Bingen Zupiria, Jaurlaritzako bozeramailea, egun on deizula.
Egun on.
Debekuak baino gomendioak gaiendu dira, azkenean mugikortasunari eta bilkurak mugatzeko arauei lotuta. Modu horretara, erakundeetan baduzue tresnarik arauak betearazteko?
Bueno, kasu batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Baino argi dagoena da, osasun egoera honek eskatzen digula da, no? Erakunde hori eta herritarroi oso adi egotea. Eta gure jokabideak eta asko zaintzea, azkenean osasun egoera larri batean gaudelako, eta erabatera edo bestera aurre egin behar diogulako.
Isunak edo gizakoak aurre ikusita daude?
Ara, nik uste dut, ez da hau isunen kontu bat, eta ez detuzte gaur mezu nagusiak gure partetik behintzat isunak izan behar dutenik. Gutako edo zein egon leike gaixo. Gutako edo zein egon leike kutsatuta, eta gutako edo zein batetik bestera gabiltzenean, egon gaitezke beste persona batzuk kutsatzen eta gaixotzen. Gure gaitza hartuta baldin badaukagu, gertatu leike 7-10 egunetan, gaitz horren sintomarik ez sentitzea, eta bitartean lagun urkoak kutsatzen egotea. Kontzientzia hori hartu behar dugu, debekuetatik eta izunetatik aruntzago. Eta egin dizken debekuak egingo dira, eta ezarri behar dira, nizunak ezarriko dira. Baina kontu handia izan behar dugu, geure buruaren zainketarekin, eta batez ere, gu baino egoera larrian egon daitezken personak eskutsatzeko. Hau da, auzitan dagoena.
Gomendio eta debeku artean, Iñigo Urkullu lehendakariak ez ezik barte egindako agerraldian ere argi azpimarratu du. Gotzone Sagardui osasun sailburuak nahiago zenutela gauzak beste erabatera egitea. Lagungarri baino traba gisa sentitzen duzue Jaurlaritzaren baitan epaileen jarduna?
Ara, ez dakit merezi du aginteen arteko borroka batean sartzeak. Ez uste dut gehiago, zer ikusi gehiago daukala politikarien eta epaileen arteko tirabirekin, eta uste dut hori gaur ez dala garrantzitsuena. Jaurlaritzak alegin guztiak egin ditu, proposatu ditu neurriak, bermerik, legealdetik eukizezaketan, bermerik handienarekin hartzeko. Kasu batzuetan posible da, tabernien eta ostalaritzaren inguruan, eta kultura ekitaldien, eta merkataritza arloetako arloetan, hartu ditugun erabakiak bermea daukate, eta debekuak dira, edo mugak dira. Beste kasu batzuetan ez, baina berdin dio. Hori ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena da, momentu honetan, osasun teknikariak esaten digutenez, orain agertzen ari diren gaixo berriak dira, orain dela 15 egun gaixotutakoak. Orain dela 15 egun izan zen urriko zubia. Gure, seguruna, askok eta askok, gure jokabideak aldatu genituen, ezohiko tokietara joan ginen, eta seguruna, normalean ez gabiltzan pertsonekin harremanetan egon ginen. Orain hartzen ari garen aurriak. Eta orain hartzen ditugun jokabidek, ondorioak izango dituzte 15 egun barru. Hori da kontuan izan behar duguna, eta horren barruan jokatu beharra daukagu denok.
Egun jasotzen diren datuek aste batzuk pasata esan duzu, eragina bai. Izaten dute, baita erietxeetan ere, Nafarroan ohartarazpena entzun izan diogu osasun kontseilariari, Euskadiko ospitaletan badago arriskua gainezka egiteko?
Bueno, gauzak txarrera joango balida, jakina, ikusi dugu joan den astean 44 pertsona hil direla. Eta egunotan ikusten ari gara, bai eritetxeetan ingresatuta dauden personen kopurua igotzen ari dela, eta baita ere zainketa intentsiboetako unitateetan edo guzietan gerota jende gehiago sartzen ari dela. Osasun arloko arduradunek esaten dute oraingoz egoera neurtuta dagoela. Baina ikusten dugu, egoera hau, osasun egoerari aurre egiten etzaion bitartean, kopuru hauek ahonditzen joango direla. Hildakoak gehiago izan daitezke. Eritetxeetan ingresatutakoak gehiago izan daitezke. Zainketa intentsiboetako unitateetan sartutakoak gehiago izan daitezke. Arrisku hori hor dago. Osasun sistema prest dago horri aurre egiteko eta gaitasuna du eta oraindik margen bat dauka. Baino kontuz, ze orain ez baditugu neurri batzuk hartzen, 15 egun barru edo hilabete barru, egoera asko zelarriago izan daiteke. Eta agian orduan izango ditugu zailtasunak eta danen artean hori ekidin beharko genuke.
Egoerako okerrera egingo balu, aztertu beharko litzateke alarma egoera berrezartzeko aukera edo guztiz baztertzen du hori Jaurlaritzak?
Nik ikusten dut, eta bueno, danok politikariak izateaz gainera familiak dauzkagu, eta lamen lagun arteak dauzkagu, eta behin da berriz ikusten duguna da, herritarrik, ez dut esango herritarrek egin, baina herritar askok eta askok nahiago dutela debekuak ezartzea, neurriak hartzea baino. Guraso askok nahiago dute beren seme alabak eta gazteak etxetik atera ez daitezen toke egoera edo etxean geratzeko agindua jartzea. Modurik aurkitzen bada eta beharrezkoa bada egingo da. Baina bitartean gure esku dago neurri asko hartzea eta hartu beharko genituzke. Eta guraso garenok ere uste dut erantzukizun badaukagula kontu honetan.
Orain baino lehen ere kezu azaldu dira sektore kaltetuenak, ostalariak, kultura arlokoak, laguntza neurri gehigarririk aurre ikusi duzue?
Bueno, biztan dago guzti honek eragin ekonomikoa handia duela. Lehen handiagoa izan zuen eta orain ere badu. Eta gauzak gehiago estutuko eta larrituko balira, are handiagoak izango lirak, baita ere ekonomiaren arloan izango ditugun ondorioak. Jaurlaritzak arlo ezberdinetan lehenengo momentutik planteatu ditu neurri lagungarriak. Egoerak behartuko balitu gure erakundeak Jaurlaritza barne neurri estuagoak hartzera, baiakina planteatu berko litzake laguntza bide berriak sortzea edo lehendik daudenak zabaltzea.
Atzoko egunean datu txarra izan genuen Euskal Autonomia Erkidegoan positibo kopuru handia zenbatuta 1000tik gora, ez dakite aurreratzeko moduan zaren gaur gisa beretik iritsiko zaizkigu datuak.
Atzokoa izan zen okerrezpanago PCR-erik egin egintzan eguna. 13.500 PCR egin ziren. Horrek esan nahi du osasun sistema ez dagoela eritetxeetan eta osasun zentroetan zai. Osasun sistema kalera atera da, gaixotuta dauden pertsonen bila, pertsona horiek zirkulaziotik ateratzeko eta etxera eramateko, pasa dezaten etxean 10-15 eguneko kuarentena bat eta sendatu daitezen. Orduan, kopuru altuak ateratzen ari dira eta neurrian batean hori da gaixoen bila atera delako kalera osasun sistema. Krebatuen bitartez edo baeketen bitartez edo deialdi bereziak eginez eta bide horretan jarraituko du osakidetzak eta osasun sistema osoak. Seguruena, ikusita Europa osoan olatu berri baten edo uhin berri baten aurrean gaudela eta alegin handi bat egiten ari dela gaixoak bilatzeko, pentsatu behar da, datozen egunetan etorreko diren kopuru horiek ere altuagoak izango direla, eta berraz, bai kutsatze tasak eta bai kutsatutako pertsonen kopuruak gora egingo dutela.
Babinga Zupiria, Jaurlaritzako bozeramaile asko eskertzen dizugu, Euskadi Irratiko Faktorien argibideak eman izana.
Eskerrik asko, argibide hauek emateko aukera eskaintzen.
Nahi duzun arte.